Katrā vizītē ir iesaistīts liels palīgu personāls. Nokļūt uz vizīti, tad pacients no labākajā gadījumā varbūt tur pierakties online, bet tad atkal tiek izmantotas speciālas programmas, kas to nodrošina, bet parasti viņš zvana vai zvana centru vai reģistratūru, un tur atkal ir kaut kādi cilvēki, kas nodarbojas ar šīs vizītes organizāciju. Tad, kad viņš nonāk ārstniecības iestādē, tad tās ir kaut kādas telpas, tur ir jumts, ja, tur ir siltums, tur ir uzgaidīšanas iespējas. Un tālāk ir ārsta kabinets, kurš ir speciāli aprīkots atbilstoši šīm ļoti daudzajām nemitīgajām prasībām. Ļoti bieži ārsta kabinetā tad palīdz kaut kāda ārsta palīga, kas ir medicīnas māsa, ārsta palīga.